Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a respins inițiativa Partidului Popular Creștin Democrat de a organiza un referendum republican pentru a întreba populația dacă dorește ca Moldova să se integreze în structurile euroatlantice. Mihai Bușuleac, singurul membru al comisiei care a votat împotriva deciziei, a declarat că ea nu are la bază niciun temei juridic, pentru că în acest moment comisia are dreptul doar să se pronunțe asupra documentelor în baza cărora ar urma să se colecteze cele 200.000 de semnături în favoarea referendumului. Reacționând la această decizie, Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, a declarat că formațiunea sa politică ar putea relua protestele stradale împotriva regimului comunist de la Chișinău. Iurie Roșca.
Eu cred că astăzi s-a produs un eveniment extrem de grav care pune capăt unei perioade de edificare democratică a Republicii Moldova. Astăzi putem aprecia că regimul totalitar comunist și-a încheiat opera de distrugere a instituțiilor democratice.
Iurie Roșca, președintele Partidului Popular Creștin Democrat din Republica Moldova. Rata șomajului în România în luna decembrie anului trecut a fost de 8,1%, cu 0,5% mai mică față de aceeași perioadă anului precedent, se spune într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Analistul economic Gheorghe Cercelescu a declarat Europei Libere că scăderea numărului șomerilor nu este un semn de reformă.
Scăderea șomajului în momentul de față denotă faptul că într-adevăr, guvernul nu face mai nimic în economia reală, nu restructurează întreprinderile neperformante pentru a putea reduce pierderile și a îmbunătăți atât situația economică cât și cea socială.
Cel mai scăzut nivel al ratei șomajului s-a înregistrat în județele Bihor, Satu Mare și Timișoara, între 3 și 4%. Cea mai ridicată rata șomajului s-a constatat în județele Vaslui și Galați, peste 14%. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Reprezentantul Coreei de Nord la Agenția Internațională pentru Energie Atomică a făcut cunoscut azi la Viena că centrala nucleară nord-coreană de la Yongbong va fi operațională în câteva săptămâni. Dar un alt diplomat, ambasadorul nord-corean în Austria, a spus că Phenianul ar putea permite o verificare la uzina respectivă pentru a dovedi că aici nu se produc arme nucleare. Diplomatul citat a adăugat că s-ar putea ajunge la un acord în acest sens dacă Statele Unite încetează ceea ce ambasadorul nord-corean a numit amenințările nucleare ale Washingtonului la adresa Coreei de Nord. Ieri această țară a anunțat că se retrage din tratatul de neproliferare nucleară, iar astăzi a luat o altă măsură controversată, anunțând că ar putea să renunțe curând la un moratoriu unilateral asupra testării rachetelor balistice. Ambasadorul Coreei de Nord în China a precizat că decizia de a relua testele depinde totuși de poziția pe care o vor adopta Statele Unite. Secretarul general al Ligii Arabe, Amr Musa, a avertizat că un război în Irak ar deschide o adevărată cutie a Pandorei într-o regiune și așa frustrată de politica guvernului israelian față de palestinieni. Agenția France Press citează un discurs citit din partea lui Musa la cel de-al doilea forum economic din Golf, organizat în Dubai, în care se spune că Liga Arabă face eforturi susținute pentru a evita un război în Irak și consecințele economice și sociale devastatoare pe care le-ar putea avea acest război. Amr Musa a adăugat că Orientul Mijlociu a fost acuzat în mod fals că sprijină violența și că e o greșeală că această regiune a lumii să fie identificată cu un teritoriu fertil pentru terorism. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următoarele știri vor fi difuzate la ora 20. Transmitem în continuare program editorialul săptămânal, urmat de emisiunea Panoramic Cultural Românesc. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Thank you. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Dacă acest editorial ar avea un titlu, acesta ar putea fi România Sport Extrem. Sport cu sau fără ghilimele, dacă e să ne reamintim unul din panseurile de tristă amintire ale primului ministru Adrian Năstase, care le reproșa românilor că ar fi transformat sărăcia într-un soi de sport național. Până la un punct, e adevărat că românii practică fără voia lor o sumedenie de sporturi extreme. Unele sunt greu de evitat, cum ar fi starea materială precară sau dificultatea adaptării la provocările postcomunismului. Alte sporturi, să nu uităm totuși ghilimelele, nu sunt însă decât niște produse toxice ale unui sistem politic în care, prin instituțiile sale, statul continuă să joace, la fel ca în perioada comunistă, un rol excesiv. Relația dintre cetățean și instituțiile statului continuă să fie una convulsivă. Cetățenii sunt fie abandonați pe circuitele unor legi și reguli aberante, fie înghițiți într-un torent de așa zise servicii, ce se dovedesc a fi de fapt doar niște instrumente de umilință și hărțuire. A trecut cel mai adesea neobservat unul din reproșurile aduse constant României în diferite evaluări externe, de pildă în raportul de țară prezentat către finele anului trecut de Comisia Europeană. Se scrie acolo, între altele, despre, citez, slaba capacitate instituțională a României, fragilitate instituțională, dificultatea instituțională de absorbire a fondurilor comunitare, întârzieri în descentralizarea administrației publice. Am citat alte pasaje pe aceeași temă din raportul amintit sau din dezbaterile pe marginea acestuia. Comunitatea europeană are o experiență instituțională suficient de veche pentru a sesiza vulnerabilitatea României. O societate cu instituții slabe, birocratizate, stimulând corupția și, în ultimă instanță, nefuncționale, vor însemna un obstacol foarte serios în calea apropierii României de valorile occidentale. Să luăm însă câteva exemple de dată recentă. La începutul săptămânii, datorită nemonitorizării de către instituțiile abilitate a unei acumulări de gaze pe rețea, un bloc din Brad a sărit în aer, explozia provocând 6 victime și măturând tot ce a găsit în cale pe o rază de circa 500 de metri. Mai vechea dispută dintre Ministerul Sănătății și Casa Asigurărilor de Sănătate privind regimul medicamentelor compensate produce victime în sensul cel mai direct al cuvântului. În special, suferinții cronici, cu posibilități financiare modeste, nu mai au răbdare și mor cu zile, înainte ca ministrul Bartoș să coboare din metafizica sarmalelor la decizii pentru care fusese plătit, între altele, chiar de cei urcați la lumea drepților datorită unor judecăți strâmbe. În spitalele din România se moare în condiții adesea dubioase. Presa a scris zilele trecute despre o persoană care, potrivit scriptelor spitalului, a decedat după ce ar fi parcurs distanța dintre două etaje în 4 ore. Cine sunt vinovați de această crimă, dacă nu cumva cuvântul e prea îndrăzneț? Providența îi ajută însă uneori pe români. Aceștia nu prea știu ce mănâncă. Dacă ar ști, s-ar expune probabil unor depresii severe. Prea puțin s-a scris despre faptul că, deschizând capitolul agricultură în dosarele de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană, autoritățile românești au cerut un răgaz de atenție 18 ani pentru a aduce laptele autohton la standardele comunitare. Consumat ca acum, în proporție de peste 60% fără certificate sanitare, direct de la vacă, în colectivități restrânse, ca acum sute de ani, laptele românesc a provocat în ultima perioadă resurecția unei boli de care europenii își mai amintesc doar din romanele lui Balzac sau Thackeray, tuberculoza. Într-unul din laboratoarele Direcției Sanitare Veterinare s-a făcut de curând un experiment pe cobai. Acestora li s-a dat să mănânce diferite tipuri de parizer ce pot fi găsite în magazinele din capitală. Aceștia au fost hrăniți, ținându-se riguros cont de numărul de calorii dedus din inscripția de pe etichetă. Rezultatul, caloriile fiind în adevăr incomparabil mai puține, bieții cobai s-au stins din viață, murind de foame. Cine veghează ca românii să nu suferă afecțiuni consumând alimente despre care nimeni nu avertizează că le pot pune sănătatea în pericol? Un caz șocant de demagogie fără scrupule care sacrifică totul în numele profitului politic imediat este situația creditelor externe angajate de primăria lui Băsescu și spulberate de guvernul lui Năstase. Așadar, o instituție, primăria, obține o creditare externă, numai că o altă instituție, tot autohtonă, adică guvernul, o anulează. Nu este ceva care se întâmplă destul de des, ba chiar se petrece destul de rar. A comentat sarcastic această situație absurdă Emanuel Maravici, unul din oficialii băncii finanțatoare. În ce instituții se mai creadă contribuabilul? Create de societate pentru că reprezintă o necesitate și în mod natural este nevoie de ele, instituțiile statului se delegitimează prin deviaționisme din categoria celor evocate mai devreme. Un studiu recent dat publicității de Societatea Academică Română demonstra că instituțiile din România sunt inapte să respecte legea accesului la informațiile publice. Pur și simplu, atinse parcă de o stranie epidemie, cele mai multe instituții sondate au respins structural, ca pe un corp străin, însă și ideea că ar putea pune la dispoziția cetățeanului informații dintre cele mai banale. Perspectivele se anunță foarte rele, fără un minim progres în normalizarea relațiilor dintre cetățeni și instituții. O relație indiscutabil captivă, care demonstrează că România încă rămâne o țară fragilă, al cărei viitor capitalist pare, dacă e să luăm în discuție, respectul pentru cetățean și libertățile sale fundamentale, mult mai departe decât trecutul său totalitar.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, coloana fără sfârșit a lui Constantin Brâncuș a revenit în atenția mass media din România printr-o știre alarmantă la începutul acestei săptămâni. Potrivit știrii confirmate de ministrul culturii, domnul Răzvan Teodorescu, după numai 2 ani de la restaurare, coloana lui Brâncuș a început să se degradeze, iar modulele ar fi intrat într-un proces de coroziune, ceea ce ar însemna practic că, de-abia restaurată, coloana ar suferi de un fel de cancer al feței, ca să zic așa. Cu acest prilej, ministrul culturii, domnul Răzvan Teodorescu, l-a acuzat pe predecesorul său, domnul Ion Caramitru, că ar fi urgentat restaurarea coloanei pentru a fi gata înainte de alegerile din 2000, dând de înțeles că degradarea coloanei ar fi rezultatul precipitării lucrărilor pe care domnul Caramitru a impus-o executanților restaurării. Încercând să-l contactăm pe domnul Răzvan Teodorescu, domnia sa s-a eschivat, recomandându-ne să discutăm cu specialistul în restaurări din minister, secretarul de stat Ion Opriș. Iată însă că secretarul de stat contrazice spusele ministrului Ion Opriș, lăsându-l în offside, cum se spune, pe domnul Teodorescu. Ion Opriș.
Comportamentul metalizării și al lacului protecției aplicate este după 2 ani considerat ca bun. Nu sunt probleme de agresiune atmosferică asupra suprafeței coloanei, ceea ce a și apreciat comisia de specialitate numită de către Ministerul Culturii și Cultelor și care a făcut recepția coloanei la data de 17 decembrie 2002, cu excepția două module, 8 și 14, unde sunt anumite impurități, probabil provenite de la lucrările de demontare a schelei în anul 2000. Acestea au într-adevăr niște urme și au creat o virare de culoare. Cu această excepție, repet, lucrarea a fost catalogată ca o lucrare foarte bună. Deci, ministerul, în ceea ce privește coloana, nu are asemenea obiecții, cum au apărut ele în aspecte critice în media. Desigur însă că pentru ceea ce înseamnă întreținerea coloanei, au fost luate o serie de măsuri. Coloana va fi predată în cursul acestei luni direct proprietarului, beneficiarului, primăria din Târgu Jiu, care trebuie să monitorizeze, așa cum se face în toate cazurile de acest gen la monumentele istorice, ceea ce se întâmplă cu fundația, să facă teste și verificări, pentru că suntem într-o zonă în care apa freatică are o prezență foarte ridicată, cu chituirile dintre modulele coloanei, să vadă cum anume sunt întreținute, cum se comportă aceste chituiri, și de asemenea să asiste comportamentul protecției de periculă care s-a aplicat de către Institutul Politehnic din București. Toate acestea sunt normale în cazul unei lucrări de restaurare. O echipă a fost deja instituită de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, are în componența ei un sculptor și scopul ei este ca, odată luată în primire această parte din ansamblu de la Târgu Jiu, să monitorizeze în permanență comportarea lui. O lucrare de restaurare de amploarea, de complexitatea celei de la Târgu Jiu, a coloanei într-o primă măsură și apoi a pietrăriei, este o lucrare care a fost încredințată specialiștilor de cea mai bună și mai calificată pregătire din România, confirmată ca rezultate de către World Monuments Fund, apreciată de către specialiști nu numai din țară, ci și din străinătate. Deci Ministerul Culturii se detașează în mod categoric de cei care consideră că această lucrare nu corespunde normelor unei lucrări de restaurare.
Am luat legătura și cu fostul ministru al culturii, domnul Ion Caramitru, despre acuzațiile domnului Teodorescu la adresa sa.
Scandalul este pleacă din același loc de unde se întreține de an bun de la domnul Radu Varia, care are de plătit propriile lui datorii grave față de tot ce s-a întâmplat la Târgu Jiu. Dacă este vorba de realitatea obiectivă, ar trebui reamintite câteva lucruri pe care ascultătorii noastre le știu, sau mai precis nu, referitor la ce s-a întâmplat cu această coloană. Ea a fost demontată la sfârșitul anului 1996, fără niciun fel de temei, lucru care s-a dovedit apoi pe analizele care s-au făcut la cererea Ministerului Culturii pe care l-am condus către UNESCO, care a trimis experți și care au considerat că starea fizică a coloanei, vorbesc acum de stâlpul principal, este bună și nu trebuie înlocuită. Varianta restaurării oferită de domnul Varia atunci era de înlocuire a trei elemente principale din patru a acestei coloane fără sfârșit: o operă de artă, o capodoperă artă universală, care este acolo după atâta mari de ani în originalitatea ei. Înlocuirea fundației, stâlpului principal și schimbarea metalizării, atențiune, schimbarea metalizării cu alte metode decât cele făcute de Brâncuș și cu alte materiale. Mai rămâneau doar modulele, deci elementul 4, astfel încât noi am fi avut o coloană 75% nouă, operă a unor furnaliști sau unor gânditori, în ghilimele, asupra operei de tale domnului Varia. Expertiza UNESCO ne-a spus că este posibilă restaurarea in situ, deci practic restaurarea originalului operei de artă, nu a unui, știu eu, ce stâlp oarecare de fond. Automat, la o lucrare de asemenea învergură, există un termen de garanție de un an de zile, în timpul căruia trebuiau făcute și micile retușuri cerute de comisia care a făcut prima recepție atunci, în 17 decembrie, care a cerut câteva modificări a unor mici chestiuni, câteva retușuri, care urmau să se producă în anul de garanție a lucrării, anul 2001. Din păcate, imediat după anul nou, Ministerul Culturii și Cultelor, în loc să se ocupe de aceste chestiuni, a început o anchetă de urmărire penală, așa au dorit ei să devină, a tot ceea ce s-a întâmplat în jurul coloanei. Astfel încât Turbomecanica, autorul restaurării, ca câștigător al licitației, nu este plătit și practic denunță contractul cu Ministerul Culturii în baza legii, Ministerul pierzând garanția lucrării pe termenul prevăzut în contract de un an de zile și automat perioada de urmărire în acest an a modului în care lucrează restaurarea. Recepția finală, care trebuia să aibă loc în luna noiembrie 2001, a avut loc abia în luna noiembrie 2002, deci la 2 ani mai târziu, timp în care această perioadă de urmărire a lucrării propriu-zise nu a avut loc. S-a pierdut acest drept de garanție de care vorbeam. În acest moment Turbomecanica este într-un proces cu Ministerul Culturii în care cere daune de 300.000 de dolari. Vis-a-vis de metalizare, pentru că înainte de lăcuire e vorba de metalizare, ea s-a făcut exact după rețeta Brâncuș-Gorjan, care este la baza originalului, cu cele două straturi de zinc și de alamă, iar peste aceste straturi, în formula chimică și fizică, ca să zic așa, gândită de Brâncuș, peste ea s-a pus un lac protector, care trebuia să fie urmărit la modul în care lucrează, datorită faptului că această coloană este în aer liber. S-a pus problema ca lăcuirea, așa cum vrea domnul Varea, să fie făcută, sau mai, metalizarea mai precis, și evident apoi eventuala lăcuire, cu ceva care niciodată să nu aibă treabă cu intemperiile, cu ceva ca inoxidabil, ca și stâlpul principal. Aceasta nu era opera lui Brâncuș. Cred că Brâncuș putea să facă el însuși acest lucru, ca dorea. El a dorit ca opera lui de artă să lucreze împreună cu natura. El nu a vrut un stâlp sclipitor și mereu la fel, ci a vrut o operă care să lucreze în natură și din când în când să fie remetalizată. De altfel, dacă țineți minte, s-au făcut aceste remetalizări de-a lungul timpului, la care, cel puțin la una, a participat și Brâncuș, și de fiecare dată soluțiile tehnice ale remetalizării au fost aceleași ca în momentul când a fost construită această coloană. În acest moment, se pare însă că se dorește din nou redeschiderea unui așa zis scandal, în care Ministerul Culturii este principalul vinovat, al cultelor de astăzi principalul vinovat.
În urma acestui schimb de replici ministeriale de la distanță, am vrut să aflăm și punctul de vedere al celui care a răspuns nemijlocit de restaurarea coloanei, sculptorul Dorin Dănilă. Acesta ne-a confirmat că, în ceea ce privește coloana, aceasta e teafără, mai puțin lipsa de respect a vrăbilor și altor zburătoare, am adăuga, care dau bătaie de cap în toată lumea conservatorilor de monumente. De asemenea, orice monument aflat în aer liber suferă efectele poluării din zona în care este amplasat. Ori, potrivit unor specialiști independenți pe care i-am consultat, Târgu Jiu nu e nici pe departe o localitate în care un monument n-are de suferit de pe urma poluării. Dar dincolo de agenții poluării locale, există, se pare, un fel de pândă între specialiști pentru a vâna orice imperfecțiune a coloanei lui Brâncuș după restaurarea ei. În studiu se află alături de mine criticul de artă Pavel Șușară. Pavel, ce e cu această competiție neiertătoare pentru restaurarea coloanei?
Este o competiție pentru restaurarea coloanei. Există o partidă pierdută și o coloană restaurată. Partida pierdută încearcă să se revanșeze și să revină la punctul din care startul ei a fost suspendat, a fost întrerupt. Și anume să readucă acest monument, coloana fără sfârșit, în starea de a fi restaurat. Frustrarea de a nu-și fi dus proiectul până la capăt e atât de puternică, încât imediat după câștigarea alegerilor de către PSD, s-a început o campanie furibundă împotriva modalității în care a fost restaurată coloana. Aceasta este, nu mai este vorba despre restaurare, este vorba despre revanșă.
Cu alte cuvinte, să înțelegem că ar exista dorința ca această coloană să fie pusă din nou la pământ pentru a se face o restaurare mai bună decât aceea care, iată, a primit girul Ministerului Culturii ca fiind foarte bună?
Absolut. Numai că nu s-a mers cu absurdul chiar până la dărâmarea ei din nou, dar dorința subsidiară, aceasta a fost, ca lucrurile să fie readuse în faza în care coloana trebuia restaurată.
Pavel, din câte înțeleg, această coloană reprezintă și o afacere, dat fiind faptul că s-au pompat foarte mulți bani în restaurarea ei. După cum bine știm, există și un împrumut de la Banca Mondială, contractat de fostul ministru al culturii, domnul Ion Caramitru, împrumut de 5 milioane de dolari, care n-a fost epuizat, ca să zic așa, încât există oare dedesubturi, să le zicem așa, economice în acest duel?
Dedesubturi economice au existat din clipa în care s-a pus problema restaurării coloanei. Pentru că restaurarea nu a fost o urgență de tip mecanic. Coloana nu era în situația de a se dărâma. Urgența era în ceea ce privește posibilitatea de a folosi coloana ca o foarte bună afacere. Ea a fost scoasă la cerșit, eu am spus de multe ori acest lucru cu aceleași cuvinte. Este una să scoți la cerșit un copil infirm, după ce inițial l-ai pus cu mâna la șina de cale ferată, și alta să scoți la cerșit un copil impecabil îmbrăcat. Coloana a fost scoasă la cerșit în stare deplorabilă, adică pusă la pământ. Dar nu a mers, nu au intrat banii așa cum și-au proiectat cei care au inițiat această falsă restaurare, această pseudo-restaurare, acum 6 ani. Și ministrul Caramitru, în mandatul lui, a moștenit coloana pusă la pământ. Eforturile lui au fost foarte mari și eu știu de la bun început prin ce aventuri s-a trecut, până când Banca Mondială a acordat acel împrumut de 5 milioane de dolari. Acel împrumut de 5 milioane de dolari însă nu era doar pentru coloană. 2 milioane și ceva erau pentru ansamblu Brâncuș, pentru restaurarea ansamblului Brâncuș, în care intră coloana, în care intră masa, în care intră aleea, în care intră poarta sărutului. Iar restul banilor, până la 5 milioane, trebuiau folosiți pentru traseile brâncovenești, adică pentru ctitoriile brâncovenești. Ce s-a folosit până acum privește exclusiv repunerea în picioare a coloanei și restaurarea coloanei. O restaurare făcută cu foarte mult profesionalism și cu foarte multe grijă. Din coloane s-a păstrat tot, cu excepția a două elemente din metal de la miez, care, dacă tot a fost dată coloana jos, au fost înlocuite și conservate.
Cum comentezi faptul că domnul Răzvan Teodorescu, așa cum ai putut auzi, a fost contrazis de secretarul său de stat, domnul Ion Opriș, în ceea ce privește acuratețea restaurării, pe de o parte, și pe de altă parte, în ceea ce privește așa zisa degradare a coloanei?
Dacă facem puțină istorie, și ar fi cazul să facem, pentru că și domnul ministru Răzvan Teodorescu și domnul Ion Opriș sunt istorici, trebuie să ne amintim că cel care a aprobat, care era președintele Comisiei de Patrimoniu, când s-a aprobat demolarea coloanei, a fost domnul Răzvan Teodorescu. Deci domnul Răzvan Teodorescu este implicat direct în punerea coloanei la pământ. Iar Ion Caramitru este cel care a repus coloana în picioare, contrazicând diagnosticul și decizia Comisiei conduse de Răzvan Teodorescu. Răzvan Teodorescu e foarte greu să fie acum pe altă poziție, dacă vrea să fie consecvent cu sine, decât a fost atunci când a aprobat demolarea coloanei. Iar Ioan Opriș este un istoric, un specialist în domeniul muzeografiei, care de o viață se ocupă de acest lucru și știe foarte bine ce înseamnă patrimoniu, ce înseamnă un obiect, ce înseamnă o restaurare. Există aici o diferență de atitudine față de obiectul istoric, atitudine care deconspiră de fapt tipul de angajament practic în acest domeniu. Ion Opriș este un om care a făcut efectiv muzeografie, pe când Răzvan Teodorescu a făcut retorică în jurul muzeografiei.
Ne putem aștepta și la alte, să le spunem, peripeții ale coloanei în perioada următoare?
Nu știu dacă o să se meargă până la demolarea ei din nou, pentru că intrăm în anul electoral, vor să fie cu totul alte priorități și cheltuielile vor să se diversifice, dar este trist că după ce a fost recuperat un obiect, se încearcă iarăși punerea lui în discuție doar pentru flatarea unor vanități și pentru, cum se spune, tulburarea apelor care oricum nu prea sunt limpezi.
Pavel Șușoară, îți mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, Cristian Teodorescu vă mulțumește și dumneavoastră pentru atenție și vă dă întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, la Radio Europa Liberă.